Эрденин шухар, итегил хамбин хоргал.
Сэм бену хундуту радио шагнакшат. Ахиаттина хиди утри тил хамбаламын хоргалы. Харжа орынгу ойлголтору таныртыя хобалсия. Сам мұны ол қойыр мен ғарбын табын ғоны кеде ұрғалы қарайы. Арбын табын ғоны декабрин дүхіне өттіре тілхан баламын ұрғал. Шалик олым ұғыты, хулығы қарғын көйір, амедірхім ғығын көуінді. Амалы бұл бұйыл ұл, ғыжы негі күн қатуғар қылыбы. Итгілі хан балама. Олын үгіді олзуғы, ғансы үгіді ғарзуғы күжі әлді. Да, деймі, худуд баға бәді кіп шуды, олын күтші бәді кілді. Амырхын әмдірқы дұртты. Хулыға қарағын көйірні күнгін ажыл олы отлыл. Дегіт, елді бірендімі шалиққа. Хамтен ажыл кіжі бәй қыда неге забыл неге күнгіхін ажылың олыққа. Дегетліл көйінші толғайын олың ұғырығат шалат үргі ұлқы. Тейм көндішіне бағыл тұры ажылау дірді жібәйін көндіші баға тұрғы бәйқы. Дегетліл тіленде тіленде қаттуғар кілжі бәйін кімді. Амалы бұл бұйыл ұлқыш. Өші мантай ержі құдлықым ғаған қойны құдлығыш. Оны шалы жібәйім шығыш. Қаттуғар қылынды. Тіл хан балама, олың ұғыды олзу көйгін. Шалик күн бұл бұл, күдейш олың ұғы күлдіші бәғалы бұл. Олдың ұғы етірші, айы қажылыш күш жадып көй. Амалы бұл бұл ғансыл ұғы, зә хитті ғын қойны күхі қырікті, тілендіш ғарыз ұғы көйгіш. Ем ұрғал бәйіна. Хойыр менгі арбын табын оны декабрин хорендігіне етігіл хан баламын ұрғал. Негі хүн ғададын тірсутті хане қарылса екі бәйіні. Гені етігіл хан балама. Бұрқынтайны хүсікі хамығын дейді күзі. Әлда тірсут күшімне қоды қаршы емкіз бәдік. Ұрықшымна еп олдық күй. Хәнді мүхігіді қодылы туша болдық. Дегетліл, ғададын тірсутті хани қарылса екі бәйна ағыш. Дегетліл, ямыр шығынды бұл тейін бән шуды. Дегетліл, неге хәнді мүхігі жүшен бұрқында отшы мүргі күгі күжі бәкідің, забылның қарғидың хуң ұшырқы. Затырен кеткімдің, кеткімдің архи ауттықымдың күмітінің өтірді асанда шот жүйкі күйім шығыш. Өтірді құтылшы түнді шыламынар ғуыз бәдігім шығыш. Өшамды асанда шот мүркідішіне ю мүнгін жібе болшына, өші шотлы түнді мүнголы үргіні күмшіта. Үхімді үмді үйкіл жібек. Дегіде тіл хан балама, борқынты нүхісігі хамығын дейді көві. Да, дегетіл, борқында мүркі кетті. Бәғал бұл зайшен екі. Жорғойын дегі құрыл бәйқі тіренді забыл, орылтышы бәйғал бұл, ені бұл бұл бұрқынтыя нүхір бұл өтілі. Түрі бұрқына екі өдірін өтті, өтші бұрқынтыя нүхіршік қарылтышы. Қолбо тоқтожы бұл, ені қамғын дейдігіш. Егетіліл, негін толғай жүрі өкіте негіл өдірігі, қойыр өдірігі өзі тірен аш тоғын өмір өгі бәйқі, бұрқынты нүхісіш бәйғалы бұл. Тір тоғырдымнен дегі бәға, тіл хан балама өріңгі бұйыр қарыл жайынып шуды. Өріңгі бұйыры батылат, мұрқынтай нүкізгіді ем үхін шатылтай болқым шуды, жаманды өріңгі бұйыры қарыл жай бәға. Әгітілі қылыған өгінен баға өнің. Қойыр менгі арбын табын ұны, декабрин қориндылы ұны, тіл хан баламын ұрғал. Негі күн, нүді ане жығығат. Ділхи ғатылқы құрсы күн ұқан кіріктей гені. итгэлэй хам болам. Хүмжі үгүй ажылылы, гэжі айлда. Дэлхэй гадлэх хүрсэг үнүхан гэрэгтэ, дэлхэй гадлэх гэдэмдэ, заныга өрін наха-нахалхэг хэмгүү, дэлхэйн цаан гархэн гэжі хүрсэг үнүхан гэрэгтэ. Энэ дэлхэй энэ санцарха мултаржы гарагка. Энэ мултаржы гараг айл бол, энэ дэлхэй гадлэх хүшын үгэй байгаал бол, энэ дэлхэй дэрэ түрүүдл тэгэдл, энэ дэлхэй тэ мухрилдажыл ябха, мухрилдажыл ябха. Дэгэдэ энэ дэлхэй гадлэхэн тулда, энэ дэлхэй дэр энэ түрлө, түрүнгэр дээш бурхэнэ орын хүрхэн тулу хурсы гүн ухан хэрэгтэй гэж нэг хүн нюду ани жахуға адла хэлж бэнэв шуудэ. Егэд итгэлэй хамбалам хэлнэ. Хэмжэ үгэ ажалла гэж. Юмэн хэмжэ гэж үгэ болгатё бол. Ухан цош хэмжэ гэж үгэ болу бол бол. Тэрш бол бол бурхнэ орнда отчатхаш гэж. Бэднэш хуйм хэмжэнэбдэ. Хэнг хэдэ хэмжэнэбдэ. Мүг хэдэ хэмжэнэбдэ. Шху хэмжэ бшуудэ. Халуун хүйтэн гэж. Заахан дихэ гэж дихэдэ бурхны орондо ошхын тулу хэмжээ гэж тийм юм үгүй байх ёготэ. Хэнч гэж юм үгүй, мууш гэж юм үгүй. Дихэдэ энэ ухаанд хүрсэрүү ийм ухаан хэнч юм муу юм гэж тэр илгхия болхын тулу тэр баха ихэл ухаан хэрэгтэй тэр энэ дэрсний хөрхөх хэрэгтэй. Тэр хэмжээд хүрсэрүү баха хэмжээ үгээ ажалах хэрэгтэй. Өөрөнгөө бүйе хайрлангүйэр за бич нөөдөр нэг саксо нэг ном умшат болтёг хэвэш дэш хэмжээ үгээ. За нөөдөр шин нөөдөр үзэхэмня болуу гэхэн тийм хэмжээ үгээ байх ёготэй гэж. Хэлэгдэж байна шүү да. За тэгээд л 2015 оны декабрын 23-ны итгэл хамбаламын хургаал. Нэг хүн харанхи хүнь явж яваад шидин соржий олон үгэб гэхэдэн урдын гал носож байна. Итгэл хамбалама гала хэрэгэ гэж айлдасан. За нэг хүн харанхи хүнь явж яваад харанхи хүний хөтэй энэ харанхи хүний шиг шгэлж болно. Нөгөө талын бол манай амьдрал энэ хүний шиг бидний харанхиас явж байна гэдэг. За тэгээд л харанхи хүний гэж авал бол тэгээд тэр хүн бол шидин соржий олон үгэв гэж. Эди шидиттэй хэтэршне бол тийм шадалтай их лам жишэн байдаг да нэг хүнд Ярагашот байхтын дрэйнэ үлэгэд үгэй болгэдчих. Адислаад хайм болгэдчих. Энэ бол тэрэ шиди гэш. Ному бүтээнэ шиди. Олын ному шахны бүтээлгэнэ шиди байна. Соржылама гэш баха ихлама байдаг. Соржыламамны бол дасында ихламнин. Энэ шидин соржый олын үгэйб гэхэдэн Урдын гал носож байна. Итгэлэй хамбалам гала сэргээ гэж айлда. За тэгээд л юм олуугүй бол шишний их өөрөнгөө дотор гала хэргээх хэрэгтэй гэж. Тэршний гал шамд байж байгаа л шишний урагшаа явж шатна. Нүдний галтай байгаал бол тэршний юмын захад заавал хөрх. Нүдний галын өмтөрчөөл бол тэгээд л тэршний юу хэрэг шатхав да тэгээд. Эмээс бол гала хэргээ хэдээ тэршний баха далд юу хэрхэлдэж байна. Хүн бол өөрөнгөө нүднийнгөө согой нүднийнгөө галы заавал умтрангар их аниуш байх хэрэгтэй гэж. За 2015 оны декабрын 22-ы итгэл хамбаламын ургаал. Октргын саруулхан нөхөр инэлхэгэ шараэдэ ихнэр харж байгаа. Итгэл хамбалама. Ашы тусуг зүүлхий сануулын гэж айлдасан. За бурхан багшын бурхан багшын энэ дэхтэй түрүү Бурхан багшын хургаалы болбол энэтхэ гар бол тэ. Тэгээд энэ энэтхэ шарайт эхнэр бол тэнгэр хатис харж байхда ашиг тухи узуулхи хануулна. Бид нар болбол Бурхан багшын түрхэн номон номлахан газараран явж мөргийхдэ заавал энэтхэ дорснопт. Эмээс бол энэтхэ манд мөргөл орон байна. Тэгээд энэтхэ шарайт эхнэр байхда манда бурхан багши хануулж байна шүү дээ. Бурхан багши энэтхэгт энэтхэг ихнэр ха түрхэн байна гэж. Энэтхэг ихнэр ха түрүүд энэ дэлхийдэр өөрөнгөө хургаалы айлдаад тэгэд хургаалын дүүн бөгөл бүгдийн 6 зүйлийн амьтанд туулахын төлөө буинтэ болох гэж юм юм гэж. Хажууда байхын ахд үнэртэй андан хүдүүдтөө тэ хажуудал байн хүдэд туулж шадаал бол тэшш сааша туулж чадхш. Тэрмнэ буян гэн хүнд туулж чадаал тэш буян болно. Туулж шадаа гэл бол тэрэшний бол нүгэл болно гэш. Тэгтээ ямар сагта бол туулах тийм хэрэг юм байгаал бол заавал өөрөнгөө аргаш шатлаараа өөрөнгөө хэмжээгэрээ багханч тухулаад байгаа бол энэ бол бурхан багша бурхан багшын хургаалы бид дахаж ямнапта тэгэтл нөөдрийн сагт бурят арцсон энэ мангад болж байгаа үрсвүүдтэй тухулж байх хэрэгтэй өөрөнгөө бурят хэлье тэр исвүүд та ашиг ус нартаа үгж байгаа л энэ баха туху болно шүү дээ бурят хэлэн мүгэ болчол бол нэг хайхан аялгатай бурят дуунутмын үгэ болчих юм шүү. Тэшний энэ их нэг үлтэй юм үгэ байх. Бурят ардсоно алж сёгш. Хэлийн амонцоон хутгаар отлоод гаргаад хатчихш. Тэр энэ их нэг үлтэй юм үгэ. Энэ нэ болоо танарш. Урусивут ашиг ус нартаа зэнэртэй бултандын бурятар зугаалж бурят хэлье үргэлжлүүлж үүж бэгтэй энэмнэ мангад болчо юмгэдл тэр заахын чивуй дахаад явах хэрэггүй буурл толгойтэй болохан койно ирхүн болохан койно ухаатэй болохан койно тэр тэнэг заахын чивуудыхи дахуулж явах хэрэгтэй дахалдаад явах хэрэггүй. За баяртай дахин уулзатраа.